Уважаеми приятели, ние продължаваме темата за страданието, което Бог допуска, за да ни доведе до покорство на Неговата воля. И всичко това се намира в първото послание на апостол Петър, глава 4. В тази четвърта глава се съдържат увещания и обяснения относно страданието, което християнинът търпи в името Христово. Думата страдания и нейните производни се използват 21 пъти в това послание. В миналото предаване се убедихме, че страданието в живота на вярващия не трябва да се приема като нещо чудно и ненормално. Напротив, сега сме призовани да погледнем на това от по-високо ниво. Чуйте стих 13. Но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. Защо да се радваме в страданията? Защото страданието ни подготвя за идването на Христос. Апостол Павел пише в послание към Римляните 8 глава 17 стих. И ако сме деца, тогава сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Трябва да разберем едно. Няма пряк път към християнския живот. Няма лесен начин. Както някой се бе изразил, християнският живот е угощение, защото Христос ни покани именно на празничната трапеза на спасението, но Той не е пикник. Ние ще страдаме за Него и заедно с Него. И един ден, когато застанем в Неговото присъствие, ще разберем причината за всяко изпитание. Разбира се, бих се почувствал неудобно да седна до Павел в славата и да бъда на едно ниво с него, понеже той страда толкова много. Днес някои си позволяват да критикуват и Симон Петър, защото имаше известен проблем, отбелязан в посланията, но той също ще бъде по-високо от нас на небето. Постоянно слушаме как всичко в семейството, християнското семейство, трябва да е спокойно и приятно. Но скръпта и страданието ще дойдат и в християнското семейство, и те трябва да произведат нещо в нас. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас. От тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя. Първото послание на Петър, 4 глава, 14 стих. Тези думи като че ли звучат странно, независимо дали става дума за гръцки или за български език. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, казва Петър, защото духът на славата и на Бога почива на вас. Това е Святия Дух, който почива на преследваните християни, така както облакът на славата почиваше върху скинията в Стария Завет, като доказателство за Божието присъствие. Ние знаем, че Духът обитава във всяко истинско Божие дете, но Той почива по един особен начин върху тези, които са се предали напълно на Христос. Те познават силата и присъствието на Божия Дух по начин, по който другите не ги познават. Същият Исус, който са хулили, се прославя от страдащите светии. Пак ще кажа, страданието е белег, че сте Божии деца. Най-голямото доказателство, че сте Божии дете, е фактът, че можете да издържате страдания. Ако ви носят на ръце и ви хранят сребърна лъжичка, значи не може да сте Божие дете, защото Бог не действа така. От тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя, казва апостолът. Можете да прославяте Бога, какво и да ви сполети. Разказват, че по време на опустошителното земетресение в Сан-Франциско през 1906 година, една чудесна християнка излязла и започнала да прославя Бога с песни. Всички останали плачели, а някои се молили за пръв път в живота си. Тогава дошъл при нея човек и е попитал: какво правиш? Ти хвалиш Бога в подобен момент. Как така? А тя отговорила: Просто му благодаря, че имам Бог, който е достатъчно силен да разтърси тази земя. Какво да кажем, освен амин на това? Малцина са обаче хората, които биха могли да прославят Бога по време на земетресение. Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Глава 4, стих 15. Петър поставя убийството редом с клюката и злословенето. Той изобщо не прави разлика между тях. Апостол Павел прави същото. Всъщност Петър, Павел и Яков са единодушни във всичко. Те проповядват едно и също благовестие, което произвежда един и същи начин на живот. Петър казва, че не бива да страдаме заради собствени грехове. Бог никога не ни изпитва чрез грях. Той никога не ни изпитва със зло, както казва Яков в своето послание. А Петър казва, никой от вас да не страда като убиец. Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. Глава 4, стих 16. Истински съчувствам на онези християни, които днес са в затворите, защото те действително страдат. Затова поне веднъж в месеца посещавам затвор и разговарям за Божиите заповеди и Божиите пътища с тези хора. Има някои там, които страдат заради своя грях и не могат да прославят Бога с това, че са в затвора, но могат да прославят Господа със свидетелство за Него вътре в затвора. Морган казва, тук става въпрос за нещо повече от прославяне на Бога с това име. Тук става въпрос за цял един живот, изпълнен с достоинство, живян за Божия прослава. Ако хората знаят за тебе, че си християнин, а ти не живееш като такъв, твоят живот опозорява Божието име. Да носиш името християнин означава да поемеш една отговорност. Една не само велика и славна отговорност, но и една много сериозна отговорност. Защото дойде времето да се почне съдът от Божия дом. И ако почне първо от нас, каква ще бъде светлината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? Първо послание на Петър, 4 глава, 17 стих. Вярващите ще застанат пред Христовия престол на съд. Апостол Павел пише, всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Второ послание към Коринтини, 5 глава, 10 стих. Всички, апостолът говори за християните, за да получи всеки каквото е правил в тялото, т.е. това, което сте правили, докато сте живели на земята. Петър продължава, и ако почне първо от нас, каква ще бъде светлината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? Христос плати цената за нашите грехове. Но какво ще стане, ако сме живели по начин, който не му е донесъл слава? Ще бъдем съдени. И ако Бог възнамерява да съди своите си, какво да кажем за погиналия свят, който не желая да чуе, нито да си покори на Божието благовестие? Ако християните страдат сега за добрите си дела, колко ли много ще страдат неспасените във вечността за своите безбожни дела? И ако праведният едва се спасява, то нечистият и грешният къде ще се явят? Пита Петър в 4 глава 18 стих. Същият аргумент се съдържа и в този стих, който цитира Притчи 11 глава 31. С други думи, ние като вярващи едва сме се отървали. Праведните се спасяват единствено чрез Христовата смърт и вярата си в Христос. Това е единственият начин, по който се спасяваме и едва сме успели в това. От небесна гледна точка, нашето спасение е получено на изключително висока цена. От човешка гледна точка, хората трябва да знаят, че трябва да се стремят да влязат през тясната врата. Ние знаем, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Деяния на апостоли, 14 глава, 22 стих. И знаем, че при всички трудности, които ни се струпват върху главата, Запазването ни се дължи само на действието на Божията благодат. Ако това е така, каква ще бъде светлината на онези, които умират в своите грехове, без да се покаят? Много жива илюстрация на тяхната съдба може да се намери в следното описание на Мейер. Цитирам. Един свят човек мечтава за такава победна смърт, че неговите невярващи синове да се убедят и привлекат от очевидната сила на Евангелието да ни пази и радва, дори когато минаваме през дола на смъртната сянка. Вместо това, за негово най-голямо съжаление, преди да умре, духът му бил мрачен като тъмен облак. Бащата бил обзет от страх и лоши предчувствия. Но точно това състояние е оказало най-дълбоко впечатление на децата му и по-късно съдействало за тяхната промяна. Най-големият син казал: «Всички ние знаем колко добър човек беше нашия баща, а вижте сега колко са тежки неговите духовни страдания. Какво ли пък ще стане с нас, които не сме и помислили за душите си?» Джон Уесли говори за себе си като главня, изтръгната из огъня, и това важи за повечето от нас. Когато идва в Америка, Джон Уесли не е бил спасен и казва следното: «Дойдох в Америка да обръщам индианците към Христос. Но кой ще обърне Джон Уесли?» Неговият биограф разказва, че в дома на губернатора на Джорджия той срещнал един от благородниците на Великобритания, който бил изпратен да управлява този регион. Той бил влиятелен човек, богат човек, имал красива жена. И тази млада жена и Джон Уесли се харесали и той се влюбил в нея. Той отишъл с нея сред индианците. И този мъж се мислил за християнин и мисионер. Тя обаче го изпратила обратно в Англия с думите: «Джон, аз те обичам и винаги ще те обичам, но Бог те е призовал да вършиш нещо за него». Очевидно, тя е била християнка и затова го изпраща обратно в Англия. Една вечер той чул някакъв човек да говори върху посланието към галатяни. По-късно той пише в дневника си: «Почувствах, как сърцето ми необяснимо се стопли. Усетих, че наистина уповавам на Христос и само на Него за спасението си. Тогава получих уверението, че Той е простил греховете ми». И така, ако праведният едвам се спасява, ако той е като главня изтръгната из огъня, то нечистият и грешният къде ще се явят, пита Петър. Ако не сте християни, приятели, и ако благовест Николов едва е успял да се спаси единствено чрез упование в Христос, то как смятате, че ще се отървете вие? Има само една единствена надежда. Има само един път към спасение. Господ Исус каза: «Аз съм пътят». Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро. Първо послание на Петър, 4 глава, 19 стих. Истински страдащите знаят какво означава да се посветиш на Бога. Аз зная, в кого съм повярвал, и съм уверен, че той е силен да пази до онзи ден онова, което съм му поверил. Какво му е поверил апостол Павел? Някои вярват, че става дума за благовестието, което Бог е поверил на Павел. Може би по-дълбокият смисъл е този. Дойдох при Христос и му поверих всичко. Онова, което бе придобивка, го счетох за загуба. И който бе загуба, се превърна за мен в придобивка, за да спечеля Христос. Апостол Павел изброява 8 различни неща, на които е разчитал за своето спасение. В послание към Филипяните, 3 глава, той изброява тези неща. И след това казва: «Това обаче, което беше за мен придобивка, сметнал го за загуба заради Христос. Освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобие». Петър казва: тези, които страдат, нека предават душите си на верния Създател. Изглежда странно, че Петър нарича Господа тук Създател, а не Спасител или пастириначалник или пастир. Христос е нашият Създател, защото ние сме Негови създания. Не само като част от първото творение, но и като част от новото творение. И в двата случая ние сме обект на Неговата любов и грижа. Затова е съвсем логично да поверим себе си на този, който създава нашите души и който ни спасява. Приятели, доверявате ли му се истински? Може би имате сейф, където съхранявате ценностите си. Може би някои се тревожат за това, какво притежават или за своите вложения в банката. Снощи се легнах, без ни най-малко да се тревожа за душата си. И знаете ли защо? Легнах си, защото Христос се е погрижил за всичко. Поверил съм ценностите си на Него и разчитам само на Него. А вие разчитате ли на Него? Поверили сте душата Му, душата си? Ако сте го направили, тогава, дори когато дойдат бедите, когато трябва да преминете през долината на мрачната сянка, ще можете да го направите, знаеки, че Той ще се погрижи за всичко. Започваме глава 5. Тази последна глава от първото послание на Петър, страданието и второто идване на Христос са свързани. Някой ще каже, какво има общо с страданията и второто идване на Христос? Християнският живот за всеки започва с страданията на Господ Исус на кръста, където Той понесе наказанието за греховете ни. Днес има страдание и в живота на Божието дете, защото Бог използва страданието да ни усъвършенства и да ни направи такива, каквито Той иска да бъдем. Следователно виждаме страданието на Христос в миналите и настоящите страдания на светиите, а след това имаме второто идване на Христос. Всеки християнин трябва да има предвид второто идване на Христос в своите планове за бъдещето. Казват ни, че трябва да си правим планове в живота. Това е добро. Но дали второто идване на Христос, когато Той дойде да ни вземе от света, дали е част от вашият план? Или то е нещо нереално, което просто няма никакво реално значение в живота ви? Неговото второ идване не е просто доктрина. То трябва да е част от живота ни. Нищо няма да ви повдигне повече във време на беда и страдание от реалността, не само от знанието и вярата, а реалността на второто идване на Христос. Петър ни казва, че настоящото ни страдание е свързано с бъдещето благословено време. Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който съм също презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник в славата, която има да се яви. Глава 5, стих 1. Петър започва като потвърждава положението си, но тук той дори не се нарича апостол. Той говори за факта, че е презвитер. Това значи, че е имало и други презвитери. Гръцката дума, използвана тук, понякога се използва и когато се говори за възрастен човек. Гръцката дума, преведена и като епископ, свързана е с длъжността на човека, а не с неговата личност. Това е духовното служение на пасторството. Същата дума се използва и за пастир. Това е единственото, което Симон Петър си приписва като титла. Той се посочва като един от презвитерите или старейшините. Той никога не си приписва по-горно положение от събратята си, а ги увещава като един от многото презвитери. Аз, който съм също презвитер и свидетел на Христовите страдания. Петър имал уникално положение, понеже е бил свидетел на Христовите страдания. Освен това, е участник в славата, която има да се яви. Някога Петър видя тази слава. във второто си послание, той пояснява, че това е станало на хълма на преображението. Петър го видя да умира на Голготският хълм, видя го и преобразен на хълма на преображението. Този хълм вероятно се намирал на север и географското положение на тази планина не е толкова важно. Важното е, случилото се там и Петър казва, че той е бил свидетел на това събитие. Но има слава, която предстои да се яви в бъдещето и която ще бъде по-велика от тази. Славата, която има да се яви. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме последните стихове от глава 4 и първия стих от глава 5. Говорихме за страданието, което би трябвало да затвърди нашата вяра и да ни почини твърдо в покорство на Божията воля. В следващото предаване ще изучаваме последната 5 глава от това послание. Божията благодат и мир да бъде за всички вас. Амин.